En heyrðu nokkuð getið svona nýkra í vötnum eða?
Nei, ekki.
Blóðsýlunga eða slíkt?
Nei. Ég man ekki eftir því að ég hef heyrt talað það hérna. Og yfirleitt held ég hef verið heldur fátækt af svona yfirnáttúrulegum atburðum hér.
Menn hafa ekki orðið útjól gengið eftir?
Ekki mann ég eftir því hefði heilt neynstæðar um það hér. Eins og var nú sumstæðar að þeir úra villum fyrir mönnum.
Jú, jú.
En annars urðu menn úti hér í héraðinu en ég heyrði aldrei talað að þeir væru neitt á kreiki fyrir því á þeim slóðum.